Drošības policija tikai šodien ir saņēmusi vienotības Viļānu novada nodaļas vadītāja Jura Vidiņa iesniegumu ar uzskaitītiem faktiem, kas rada aizdomas par balsu pirkšanu vairākos Latgales iecirkņos. Kā Vidiņš jau publiski stāstīja, vairāk javoti minējuši 5 līdz 40 eiro saņemšanu par plusiņu Dzintaram Zaķim, kurš otrdien skandāla dēļ atkāpās no vienotības frakcijas vadītāja amata. Viņš gan izteicās, ka tā ir rupja provokācija, ko varētu būt inspirējusi partijas saskaņa. Tam pierādījums esot deputāta Andreja Elksņa turētais Zaķi nomelnojušais plakāts piketā nedēļu pirms vēlēšanām. Elksniņš to kategoriski noliec.
Zaķekungs murgo, un pēc viņa tiešām jau ļoti ilgu laiku raud cietums. Gan par viņa stāstu ar PVN un Volvo cietums raud, gan par viņu un viņa acīm redzamu uzņēmumu atsevišķu lobēšanu. Cietums raud par viņa koruptīvo braucienu saistībā ar Citadeles pircējiem. Un šajā situācijā piepīt saskaņēja vēl, ka viņa ir pirkusi viņam balsis Latgalē, lai viņu vēl ievēlētu parlamentā. Orkārt, viņam visdrīzāk būtu jāapskatās, kas konkrēti ir iesniegumu no viņa partijas biedriem adresējis, drošības policija, tas ir Vidiņa kungs. Viņam būtu jāuzdot jautājums Čigānes kundzei, Kamparam un arī Āboltiņai. Un, manuprāt, viņi netaisās izstāties no vienotības un stāties saskaņā, lai apstiprinātu visa Zaķa safantazētos murgus.
Tomēr saskaņa, kas vakar arī vērsās drošības policijā ar iesniegumu par aizdomīgajiem Zaķa vēlētājiem, tagad neizslēdz, ka varētu apstrīdēt arī visus Latgales apgabala rezultātus, atzīst partijas vadītājs Nils Ušakovs.
Ņemot vērā to, ka patreiz attīstās situācija ar tiem konkrētiem vēlēšanu iecirkņiem Latgalē. Tāpēc, ka saprast viss šis problēmas apjoma ir nepieciešams laiks, bet redzot, kā tā situācija izskatās tā, ka mēs esam gatavi apstrīdēt visus rezultātus Latgales vēlēšanas apgabala. Pie tā patreiz strādā mūsu speciālisti un stipri iespējams, ka mēs tā arī darīsim. Ir jautājums par to, vai kamēr nav pabeigta izmeklēšana, vai ir iespējams izpludināt Latgales apgabala rezultātus.
Arī vienotības ģenerālsekretārs Artis Kampars šorīt programmā Labrīt nenolīdza, ka nevar izslēgt izmaiņas vēlēšanu rezultātos.
Es domāju, šobrīd vēl pagaidām tādu pamatu nav, ja mums esošās vēlēšanas vēl nav oficiāli apstiprināts rezultāts, tā kā mums centrālā vēlēšana komisija strādā, bet ja gadījumā, teiksim, tur parādīsies kādi vēl citi fakti, jo mēs esam dzirdējuši ne tikai Zaķikungu, mēs esam dzirdējuši drošības policijas, ka ir daudz vairāk dažādu pārkāpumu konstatēts kādā balsu pirkšana. Un ja šādi fakti plešās plašumā un šī informācija izrādās tiesa, tad, protams, viens no risinājumiem gadījumā, ja tas ir bijis nozīmīgi un atstājis iespaidu uz vēlēšanu rezultātiem, tā tādas iespējas pastāv, protams.
Tomēr Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cinders uzsver. Ja izmaiņas jaunievēlētās saimas sastāvā notiks, tad tikai pēc tiesas sprieduma.
Centrālajai vēlēšanu komisijai jārīkojās atbilstoši likumam, un likums paredz tikai vienu kārtību, ja pārkāpumi ir saistīti ar tādu jomu, kur ir kriminālietas ietvaros izmeklēšana jāveic, tad pēc notiesājoša sprieduma Centrālā vēlēšana komisija izskata jautājumu par mandātu pārdalīšanu. Centrālajai vēlēšanu komisijai nav pamata šobrīd rīcībai attiecībā uz šādiem paziņojumiem, kamēr nav pabeigta lietas izmeklēšana, tiesa nav izskatījusi. Jo galu galā, raugi, ja mums ir vairāk kā 1000 kandidāti pieteikti un ir tikai 100 kandidāti, kas saņem šīs deputātu mandātus, tad izteikt dažādus minējumus, mēs varam sagaidīt, ka varētu gribēt diezgan daudz cilvēku.
Jāpiebilst, ka drošības policijas lietvadībā šobrīd ir 3 krimināla procesi saistībā ar iespējumu balsu pirkšanu 12. Saimes vēlēšanu dienā. Vēl par 2 gadījumiem notiek informācijas pārbaude. Ieva Leitāns, Latvijas radio.